Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 2 февраль жейшемби күнкү кечки уктуруулары түз эфирде. Карыкол лыжа базасында асма жолду кармап турган түркү кулап, 7-8 жаштагы 2 бала жабыркады. Кышкы салуу мезгилинде жаракат алгандар арбын экенин дарыгерлер белгилеп, элди этият болууга чакырат.
Көбүнчөсү эле оомуртка ошо чычаңдап коет, жанагы көпчүктөрү сынып келет, ооруп келет.
Асма жолдун абалы авариялык болчу деген маалымат чындыкка дал келбейт. Болгону бул жерде адамдык фактор болуп кеткендиктен ушундай болуп кетти.
Дем алыш күндөрү Украинанын бир нече аймагы жана Орусиянын Курск облусу кандуу аба соккуларына туш болду.
Менин уулум, келиним, неберем ушул жерде. Үчөө тең набыт болду. Бир нече көз ирмемдин ичинде.
Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда улам катаалдашып жаткан миграциялык мыйзамдардан улам мигранттарды документтерин тактоого чакырууда.
Полиция келип баарыбызды участок алып барды. Каттоого турганы тууралуу документтин базадан чыккан жок. Жасалма деп бир оштук баланы дагы алып калышты.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Кубат Айбашев иштеп жатабыз. Соңку кабарлардан Кубат Айбашев айтып берет.
Саламатсызбы угарман. Орус армиясынын Полтава шаарындагы ракеталык соккусунан улам каза болгондордун саны 14 жетти. Анын 2 жаш балдар. Полтава облустук администрациясы бери дегенде 17 киши жабыркаганын, анын 4 жаш балдар экенин билдирип жатат. 1 февраль күнү эртең менен орус ракетасы Полтавадагы 5 кабат турак үйгө тийген. Соккудан улам имараттын бир подъезди кулап түшкөн. Куткаруучулар урандынын асынан 22 кишини алып чыгышкан. Владимир Зеленскийдин билдирүүсү боюнча 31 январда жана 1 февралда эртең менен Украинанын Полтава, Запорожье, Одесса, Сумск, Харков, Хмельницк жана Киев облустары орус соккусуна кабылган. Украина аскерлеринин билдиришинче орус армиясы ишемби күнү кечинде Курск облусунун Суджа шаарындагы мектеп интернатынын имаратына соокку урду. Имарат өткөн жылдын август айынан бери Украина армиясынын көзөмөлүндө турган. Орусиянын коргоо министрлиги соккуга Украина аскерлерин айыптоодо. Башкарылма авиабомба менен урулган сокку тууралуу алгач Суджада иштеп жаткан Украин комендатурасы, андан кийин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабар таркатты. Сокку маалында имаратта эвакуацияга кабынып жаткан жай тургундар болгону айтылат. Ишембинин кечинде Украина армиясынын башкы штабы Суджадагы соккудан 4 киши курман болгонун, 4 оор жарадар экенин жана 84 жабырлануучу канааттандыраарлык абалда экенин кабарлады. Жеринде издөө куткаруу иштери уланууда. Кыргызстандын соттор кеңеши судьялар Арзыбай Абдыраимовдун, Айвар Кубатовдун жана Улан Садырбековдун отставкага кетүү арызын канааттандырды. Мындай чечим кеңештин 24 январындагы отурумда кабыл алынганы маалымдалды. Үч соттун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу чечими андан ары президенттин кароосуна сунушталган. 25 декабрда президент Садыр Жапаров Арзыбай Абдыраимовду Бишкек шаардык сотунун судьясы кызматынан убактылуу четтетүү жарлыгы чыгарган болчу. Ага чейин башкы прокурор аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сурап, соттор кеңеши макулдугун берген. Ички иштер министрлиги интернетте ички иштер органдарынын жетекчилеринин сүрөттөрү колдонулган жарнамалык басылмаларды таркап жатканын билдирди.
Ал жарнамаларда ички иштер министрлигинин кибер бөлүмү брокерлерден жабыр тарткандарга бир нече күндүн ичинде акча каражаттарын кайтарып берүүгө жардам берери көрсөтүлгөн. Мындай аракеттер жарандарды адаштырууга багытталган алдамчылык схемаларынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги мындай билдирүүлөрдү жөнөтпөйт жана бул жайылтылып жаткан маалыматка тиешеси жок экендигин билдирет.
Деп айтылат ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ички иштер органдары тарабынан мындай чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратууга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопкерчиликке тартуу боюнча чаралар көрүлүп, кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу боюнча кылмыш иши козголгон. Маалымат кылайык, 1 февраль күнү ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын кызматкерлери ушундай укукка каршы жосундарга тиешеси бар шектүү Чүй облусунун тургуну, кош жарандыгы бар 1895 жылы туулган СМ аттуу жаранды аныктап кармаган. Шектүүнүн убактылуу жашаган жеринен тинтүү учурунда накталай акча каражаттары, роутерлер, банк карталары, уюлдук компаниялардын 90 данадан ашык сим карталары, симбокс жабдуулары табылып алынган. Атайын кызмат таркаткан маалымат боюнча Эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору 1 февраль күнү ири суммада пара алып жаткан жерине кармалган. Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын инспекторлор тобунун жетекчиси ТАА Ош шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн биринде текшерүүнүн мөөнөтүн негизсиз созуктуруп, укукка каршы иш аракеттер аркылуу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң чечим чыгаруу максатында 5000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын опузалап талап кылган деп жазылган УКМКнын маалыматында. Маалыматта айтылганда, Эсеп палатасынын инспекторлору 2024 жылдын 6 декабрынан азыркы учурга чейинки мезгилде Ош шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн финансы чарбалык ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзгөн. Финансы министрлиги февраль айында 4 миллиард 200 миллион сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарат. Улуттук банк билдиргендей, облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылып, жылдык купондук жана 6-7% болот. Мамлекеттик казыналык облигациялар өлкө ичиндеги булактардан каражат тартуунун ыкмасы болгондуктан, алар мамлекеттин ички карыздарына кошулат. Баалуу кагаздардын мөөнөтү эл аралык насияларга салыштырмалуу кыска жана 3% жогору болот. Финансы министрлиги январь айында 4 миллиард 700 миллион сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарган. 2025 жылы жалпысынан 34 миллиард сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызмат мал жандык экспорттоого уруксат берүүнү токтотконун жарыялады. Расмий кабарлангандай, министрликтин буйругунун негизинде 2025 жылдын 31 январынан тартып ветеринардык кызмат мал жандыкты 3 өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого уруксат берүүнү убактылуу токтоткон. 31 январга чейин берилген уруксаттар бардык текшерүүлөр актаганга жана ченемдик базага өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин убактылуу токтотулат. Расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2024 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан 217 000 майда жандык жана 122 000 бодо мал экспорттогон. Мал жандыктар толугу менен Өзбекстанга сатылган.
Рахмат Кубат, соңку кабарлар менен Кубат Айбашев тааныштырды. Башка да жаңылыктарды сиз сайтыбызга кирип таба аласыз. Ошондой эле Азаттык бардык жаңылыктар, макала, видео, подкасттарды өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырып турат. Аларды окуп, көрүп, уккандан кийин сөзсүз комментарий жазыңыз, лайк басыңыз жана өзүңүздүн баракчаңызда бөлүшүп турганды унутпаңыз. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын кеңири жайылтууга көмөк көрсөткөн болосуз. Ысык Көлдөгү Каракуллужа базасында асма жолду тиреп турган түркү кулап түштү. Бул фактыны Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү каттоого алып, иликтөө жүргүзүп жатканын облустук милициянын басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Окуя 1-февралда болгон, жабыркаган айтылган 2 бир тууган амбулатордук жардам алып үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Соңку окуя эс алуудагы коопсуздук маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Буга чейин Бишкектин четине жылгаяк деп кенип барган атасы менен кызы аңга учуп кетип, катуу жабыркаган. Айрымдар эс алуучулар үчүн шарттар түзүлбөй жаткан нааразы болуудан бул маселеге алдыда кеңири кайрылабыз. 1-февралда Каракол Толужа базасында асма жолду кармап турган түркү кулап түшүп, анда бараткан ондогон адамды эвакуациялоо башталган. Окуя саат 12:00 чамасында болгон. Кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чакыртылып, атай унаа менен келген адистер лыжа базасынын кызматкерлери менен бирге асма жолдо калган эс алуучуларды жерге түшүргөн. Асма жолдо бараткан 7 жана 8 жаштагы балдар жараат алып, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. 2 бир тууган жүрүп бараткан асма жол катуу силкинип токтогондо бели жабыркап, амбулатордук кароодон кийин үйүнө жиберилгенин облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азат Амантуров айтты. Балдар ата-энеси менен Бишкектен Караколго лыжа тээп эс алганы келген.
Балдар жаштары 2-класс, бирөө 1-класс экен. Канаткада кетип баратканда ошо кулап кетип, анан экөөнү өйдөнү көздөй силкип салыптыр да мындай. Отургучтарынан ыргып кетип же башка бир нерсе болгон эмес, бул резко силкинип кеткен да. Канаткадан түшүрүшүптүр, алып келип, бирөөсү басып эле келди. Өзү бирок белим ооруп атат деп келди. Бир экинчи баланы мындай каталка менен алып киришти да, жаткызыпчы. Басып жүргөнүнө рентген тарттык, бел омурткаларын көрдүк, жакшы экен. Экинчи баланы каталка менен келген, томография тарттык. Хирургтар көрүп, УЗИ тартышып, кан алышып, бардыгы жакшы деди. Ошо УЗИден көргөндө мамасы өзү да УЗИст врач экен. Ал да өзүн да көрдүм, вроде жакшы деди. Жашоосуна мындай бир угроза алып келе турган жаракат деле табылган жок.
Окуянын күбөсү лыжа базага эс алганы барган Алмаз аттуу жаран Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, буларга токтолду.
В это время я поднимался по соседней канатке наверх.
Мен ал учурда коңшу асма жолдо тоону көздөй көтөрүлүп бараткам. Бир маалда ачуу кыйкырык чыгып, жаныбыздагы асма жол катуу титирей баштады. Адамдар эки кичинекей бала кулаган атат деп атышкан. Техникалык кызматкерлердин реакциясы аябай бат болду. Тез эле адамдарды ылдый түшүрүп коюшту. Башкасын көрө алган жокпуз, биз анткени өйдө көтөрүлүп кеттик. Балким балдар отурган жеринде жакшы карманып отурса, катуу жулкуган күндө да бели ооруп калмак эмес деп ойлойм. Менимче бул окуяда ошо асма жолдо бараткан кыздын күнөөсү бар. Анткени ал бир нерсени туура эмес кылып жибергендиктен асма жол катуу силкинди.
Потом начали бирок эсэпускать.
Азыркы учурда бул фактыны Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү каттоого алып иликтөө жүргүзүп жатканын облустук милициянын басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Лыжа базанын техникалык тейлөө бригадасы тиешелүү иш чараларды жүргүзүп, адамдарды аман эсен түшүрүп алышкан. Бир аздан соң базанын инстаграмдагы баракчасына маалымат чыгып, анда асма жол авариялык абалда болгондуктан ушундай окуя болду деп тараган маалыматты төгүндөшкөн.
Эң башкысы окуяда катуу жабыркаган адам жок экенин баса белгилейбиз. Эс алуучулар көп болгон мезгилде гана базадагы асма жолдордун бири ишке киргизилет. Ал эми калгандары дайыма иштеп турат. Асма жолдун абалы авариялык болчу деген маалымат чындыкка дал келбейт. Болгону бул жерде адамдык фактор болуп кеткендиктен ушундай болуп кетти. Калган асма жолдор азыр штаттык режимде иштеп жатат. Лыжа жана сноуборд ышкыбоздорун тейлөөбүздү улантуудабыз.
Буга кошумча жеринде коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөп, эс алуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Каракул шаардык номер 15-ши өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ жөнөтүлгөн. Алар атай унаа менен барып асма жолдо калгандарды жерге түшүрүүгө көмөк көрсөткөн. Каракол тоолу базасында 4 асма жол бар, биринде жаңы үйрөнчүктөр, калган үчөндө тажрыйбасы барлар лыжа жана сноуборд деп кенге тоого көтөрүлөт. Түркүгү кулап кеткен окуя батыш асма жолу жана панорамага алып барчу асма жолдордун ортосунда болгон. Бул жол кардарлардын саны өтө көп болуп кеткенде гана иштетилет. Кышкы эс алуу мезгили башталган учурдан тарта колу бутун кайрып же сындырып алгандардын саны арбып, көбү бейтапканага кайрыла баштайт. Ысык Көл облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азат Амантуров суткасына бейтапканага 50-60 киши кайрылса, анын 20-сы лыжа же баллон тээп жаракат алгандар экенин белгилейт.
Жеңил-жеңил жаракаттарды алат, мындай гипс салып, мындай сыныптар деле көп боло бербейт, бирок болот кээде. Кабыргасы менен урулушуларды эми үйүнө кетире тургандай состояниясы болсо үйүнө кетире. Алыштырмалуу аз болуп атат баллондон. Мындай баллонду жасаганды үйрөнүп калышты. Башында бир 2-3-4 жыл мурун катуу болчу да, баллондон катуу келишчи, сыныктар болуп. Азыр уже аз келип калды, көбүнчөсү гарналышкадан болуп атат. Көбүнчөсү эле омуртка ошо чычаңдап коет, жанагы копчиктери сынып келет, ооруп келет. Көбүнчөсү ушундай секирип туруп, трамплин сыяктуу секирип туруп отуруп калат да, доо кетип калат, сынып калат, ооруп калат, жөн эле белдер ооруп калат, ар кандай иши кылып.
Баллон же лыжа тепкени барып кырсыктагандардын окуясы утур-утур социалдык тармактарда талкууланып келет. Алардын бири 3-январда Чүй облусуна караштуу Ала Мүдүн районунун Таш Мойнок айыл аймагынын Чуңкурчак тоо лыжа базасында болгон. Анда 42 жаштагы атасы менен 6 жаштагы кызы баллон менен муз тээп жатып, чуңкурга түшүп кеткен. Натыйжада жабыркаган 83 жылы туулган жаранды эс алуучулар чуңкурдан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Анын башы катуу жабыркап, улам эсин жоготуп коюп жатканы да айтылган. Ал эми кыз жеңил жаракат алган. Үй бүлөнүн жакындары анда эс алуучу келген жайда элдин коопсуздугу жакшы сакталбай жатканына нааразылыгын билдирген эле. Кыргызстандагы туризм тармагын болушунча коопсуз кылуу үчүн лицензиялоо системасын киргизүү керек экенин Булжаттагы эксперт, чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев айтууда. Ал мамлекеттик экотехинспекция стандарттарды кабыл алып, көзөмөлдү күчөтүүсү керектүү чаралардын бири деп эсептейт.
Баллондорго чип киргизиш керек. Баллондордун атайын стандарттары бар. Тирктан жасатылып келген жанагындай баллондор бар. Колго жасалган баллондор да ал деген расчеттолгон эмес да ошондой. Анан ал жерде ошо тепкенге жайлардагы ошондой бийик угол деп коет, высоты ошого жараша жанагындай шарттарда болуш керек да. Анан тосмолор болуш керек. Анан ошого атайын сабакты өткөн, жанагындай тескеп турган, ошондой стандарт менен иштеген кызматкерлер болуш керек. Туризмди сөзсүз өнүктүрүш керек. Кыргызстанда ошо эко стандарттардын бекем сактап, 7 миллиондук калкыбыз туризм гана аркылуу өнүгүп кеткенге толук потенциалы бар.
Жакында министрлер кабинети өлкөдөгү негизги инвестициялык долбоорлордун тизмесин бекиткен. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда Асман шаарын куруу, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Камбар ата бир ГЭСин жана Кыргыз Куршавели туристтик комплексин салуу өңдүү долбоорлор бар. Тизмеде туризм багытында 3 долбоор бар. Өткөн апта соңунда президент Садыр Жапаров Өзбекстандагы Амирсой лыжа базасын көрүп келгенден кийин Кыргызстанда буга чейин экономикага, туризмге көңүл бурулбай келгенин жазган. Министрлер кабинетинин мурдагы жетекчиси Акылбек Жапаров 7 июнда президенттин иш башкармасына караштуу Кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ал туризм чөйрөсүндөгү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарт түзүү менен алектенери айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык жаңылыктардан. Дем алыш күндөрү Украинанын бир нече аймагы жана Орусиянын Курск облусу кандуу аба соккуларына туш болду. Украинанын Полтава шаарында орус күчтөрүнүн ракеталык аткылоосунан кеминде 11 жайкын тургун мерт болду. Курск облусундагы Украина армиясы көзөмөлдөп турган Суджа шаарында жатак мектепке сокку урулуп, анда кеминде 4 киши өлдү. Бул чабуул үчүн Украин президенти Владимир Зеленский Орусияны айыптаса, орус армиясы күнөөнү Украин тарапка оодарып жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Они жили на втором полюсе, их до сих пор...
Украина армиясынын ардагери Егор Еворский. Шенби күнү эртеден кечке Полтава шаарында орус күчтөрдүн аба соккусунан улам бир ыптасы кыйрап түшкөн көп кабаттуу үйдүн урандыларынын жанында айланчыктап жүрдү. Ал куткаруучулар улам бир сөөктүү урандылардын алдынан алып чыккан сайын алардын жанына жетип барып каза болгон адамды таанууга аракет кылып жатты.
Это не он.
61 жаштагы ардагер бул үйдө жашаган 37 жаштагы уулу Дмитронун, 38 жаштагы келини Алёнанын жана небереси Софиянын каранын көзүнө сүрт албай турду. Барган сайын аларды тирүү көрөм деген үмүтү үзүлүп баратты.
Сын, невеска и внучка.
Менин уулум, келиним, неберем ушул жерде. Үчөө тең набыт болду. Бир нече көз ирмемдин ичинде.
Деп ыйламсырады ардагер Reuters жаңылыктар агенттигине курган маегинде. Орус армиясынан 1 февралдагы ракеталык аткылоосунан Полтавадагы бул үйдө 11 кишинин өмүрү кыйылды. 16 адам анын ичинде 4 бала жараат алды. Бул күнү Украинанын Харьков жана Сум аймактарында да Орусиянын аба соккуларынан адам өмүрлөрү кыйылганы кабарланды. Орусиянын бийлиги далай далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундар жашаган аймактарды бутага алганын четке кагып, аскердик инфраструктурага гана сокку урганын билдирип жүрөт. 1 февралда Орусиянын Курск облусунда да адам өмүрүн алган чабуул болду. Бул облустагы украин күчтөрү көзөмөлдөп турган Суджа шаарында жатак мектепке бомба түшүп, кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды.
Збройні сили Російської Федерації таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі.
Украина армиясынын башкы штабы, Орусиянын авиациясы мектепке алыстан башкаруучу бомба менен атайлап соккурганын, бул имаратта ондогон жергиликтүү тургундар эвакуацияга даярданып жатканын, кеминде 84 киши аман куткарылганын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский X платформасына чабуулдан кийинки кырдаалды көрсөткөн видеону жарыялап, Орусияны өз жарандарын бутага алды деп айыптады.
Алар ондогон жайкын тургундар бар экенине карабастан, бул имаратты талкалады. Ондогон жылдар мурда Орусия Чеченстанга каршы согушунда дал ушинтип жүргүзгөн, сириялыктарды да ушундай жол менен өлтүргөн. Орус бомбалары Украинадагы турак үйлөрдү да ушинтип талкалап жатат. Орусиянын армиясы керек болсо, өз жарандарына каршы да окшош тактикаларды колдонот,
деп жазды Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги болсо Суджадагы чабуул үчүн тескерисинче украин күчтөрүн айтады, бирок муну бышыктаган далилдерди көрсөткөн жок. 1 февралда Украинанын куралдуу күчтөрү Суджа шаарындагы жатак мектепке максаттуу түрдө ракеталык соккуруу менен дагы бир жолу согуш кылмышын жасады, деп айтылат орус тараптын билдирүүсүндө. Орусиянын бул билдирүүлөрүн көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Украина былтыр август айында Орусиянын Курск облусуна көтүсүз чабуул коюп, бир катар шаар кыштактарга көзөмөлдөн өткөн. Андан бери орус күчтөрү бул аймактардын жарымына чукулунан украин күчтөрүн сүрүп чыгарган. Январь айынын башында Украина армиясы Курскдеги айрым райондорду кайра өз көзөмөлүнө кайтаруу үчүн чакан чабуулдарын баштаган. Орусия украин күчтөрүн Курскден сүрүп чыгаруу үчүн 11 миңдей түндүк кореялык аскерди алып келгени кабарланган. Темалаштагы бул кандуу чабуулдар Украинадагы 3 жылга чукулдап бараткан согушту токтотуу боюнча болжолдуу дипломатиялык аракеттер талкууланып жаткан учурда болду. АКШда жаңы кызматка киришкен Дональд Трамптын Украина жана Орусия боюнча атайын чыгарманы кетке алып, 31 январда Fox News телеканалына курган маегинде бул маселе тууралуу маалымат берди. Ал президент Трамптын Украинадагы согушту бир нече айдын ичинде токтотуу боюнча бекем стратегиясы бар экенин айтып, Американын жаңы лидерин мыкты арачы деп атады. Дональд Трамп Украинадагы согушту тез арада бүткөрүүнү көздөрүн жакын арада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу мүмкүндүгүн билдирип келет. Буга чейин Путин да Трамптын сүйлөшү тууралуу мындай билдирүүлөрүн кубаттап, аны менен жолугушууга даяр экенин туюнткан. Бирок Украина лидери Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн четке каккан.
Честно, не знаю четкую дату.
Зеленский 1 февралда Associated Press жаңылыктар агенттигине курган маегинде Вашингтон менен Москванын ортосундагы түз сүйлөшүүлөргө Украинанын кошулбай калуу ыктымалдыгы абдан коркунучтуу экенин айтты. Ал өз командасы Трамптын администрациясы менен жалпы деңгээлде байланышып жатканын, жакын арада бетме-бет жолугушуу болушу мүмкүндүгүн да кошумчалады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда улам каталдашып жаткан миграциялык мыйзамдардан улам ал өлкөдө эмгектенген мигранттарды укуктук статусун аныктап документтерин тактоого чакырууда. Мекеме кыргызстандык жарандар Орусиянын миграциялык мыйзамдарындагы талаптарды так аткаруу зарылчылыгын эскертти. Бул аралыкта Орусияда мигранттарды текшерүү тиешелүү документтери жок же жасалма деп табылгандарын камоо күч алган айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
28 январда Москва полициясы курулушта иштеп жаткан мигранттарды текшерүү деген жүйө менен полиция бөлүмүнө алып кеткен. Алардын айрымдарын документтери так эмес деген себеп менен камакка алышкан. Арасында Ош облусунун бир тургуну документи жасалма деген себеп менен камакка алынганын кармалып, бирок кое берилген кыргызстандык мигрант Азатбек Азаттыкка билдирди.
Күндөгүдөй эле иштеп атканбыз. Полиция келип баарыбызды участкага алып барды. Ошол жактан документтерибизди текшеришти. Тажик балдар бар эле, патенттери мөнөтү өтүп кетиптир деп 2-3 алып калды. Кыргыздардыкы жакшы эле экен, бирок каттоого турганы тууралуу документтин базадан чыккан жок. Жасалма деп бир оштук баланы дагы алып калышты. Кече барып тамак киргизип келдик. Сахаровага айтап андан ары депортация кылат окшойт.
Быйыл жыл башынан тартып Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Ага ылайык тийиштүү уруксат документтери жок чет элдиктер бир жылдын ичинде Орусия аймагында 90 күндөн ашык тура албайт. Миграциялык каттоону жаңыртуу үчүн мурдагыдай өлкөдөн чыгып кирүү практикасы дагы эми жараксыз. Мыйзам бузган мигранттарды сот чечимин күтпөй туруп депортациялоо укугу полиция кызматкерлерине берилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграция мыйзамдары улам каталдашып жатканына байланыштуу ал жактагы мекендештерди документтерин тууралоого чакырууда. Мекеменин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 29 январдагы маалымат жыйынында билдиргендей, Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары 30 апрелге чейин укуктук статусун аныктап документтерин тактоого тийиш. Ошондой эле Тобокел тоондагы 71949 жаранда бул аралыкта өздөрүн мыйзамдаштырып алууга жетишип алса болот.
Ошо 25-чи жылдын 1-чи январына 30-чу апрелине чейин аларды укуктук статусун жөнгө салуу укугу берилди да. Өзүнүн укуктук статусун жөнгө салууга милдеттүү болушту да. Чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынан чыкпастан жана Россия Федерациясынан кирүү максатын эске албастан аймактагы ички иштер министрлигине кайрылып түздөн түз кайсыл жерде өзү жашап же жүргөн болсо же Москва шаарында көп функционалдуу миграциялык борбор бар. Сахарова деп баарыңар билесиңер. Ошол Сахарова аркылуу кайрылууга милдеттүү болушту да. Россия Федерациясынын убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз берүүгө жана иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгектик же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн сүрөттөмөсүн берүү милдеттүү болду.
Бакыт Кадыровдун маалыматына караганда, мигранттардын укуктук макамын тескөөсүнө шарт түзүү тууралуу жарлык 2024 жылдын 30 декабрында чыккан. Бакыт Кадыров Орусияда иштеп жаткан жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, эмгек келишими, медициналык кароодон өтүү жана каттоого туруу сыяктуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарышы зарылдыгын да кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, укуктук макамын тескөө боюнча компетенттүү органдарга кайрылбаган чет өлкөлүк жарандарга Орусиядан чыккан соң кайра кирүүгө тыюу салуу чарасы колдонулууда. Алар автоматтык түрдө кара тизмеге киргизилет да укуктук макамын тескөө мүмкүнчүлүгүн колдоно алышпайт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта 76974 кыргызстандык жаран Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде турат. Мекеменин маалыматына ылайык 5 февралдан тартып Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген дагы бир мыйзам күчүнө кирет. Ал мыйзам боюнча Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаганы үчүн түз депортациялоого укуктуу болот. Жаңы жылдан тарта мигранттардын документтерин текшерүү, алар жашаган, иштеген жерлерге полициянын рейдди күч алганы тарабын кабарланууда. Бир нече күн мурун Орусиянын ички иштер министрлиги Санкт-Петербург шаарында мигранттардын мыйзамсыз жашап иштешине көмөктөшкөн бир нече топ кармалганын кабарлаган. Ага ылайык полиция бул топторго тийиштүү үйлөрдү жана кеңселерди тинтүүгө алып, Орусиянын ондогон мамлекеттик кызматтарына тиешелүү мөөрлөрдүн жүздөгөн кагаздардын жасалма үлгүлөрүн тапкан. Бул фирмалар аркылуу 900 ашуун мигрантка каттоого туруу жана жумуш иштөөгө уруксат кагаздары жасалма берилген. Бул үчүн ар бир мигранттан 35-40 миң рубльден алып турушкан. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Кадыров Орусияда жүргөн жана барууну көздөп жаткан кыргызстандыктарды төмөнкү талаптарды аткарууга чакырды.
Өздөрүнүн аты жөнүн Карак тизмеден жана Тобокел тоонан карап аныктоого, иштеп жашай турган жерин аныктап, эңгек келишимдери берилерин тастыктоого, документтерин тууралоодо көмөктөшүүнү сунуштаган үчүнчү тараптарга эмес, компетенттүү органдарга гана кайрылып документтерин берүүгө, миграциялык тартипти сактап, каттоого турган жеринде жашоого, ижарага турган батир ээси менен келишим түзүүгө, Орусияда жүрүү мөөнөтүн узартуу чараларын көрүүгө, биометрикалык маалыматтарын тапшырып, жашыл карта алууга, Орусияга киргенден кийинки 30 күн аралыгында миграциялык каттоого турууга, паспортунун мөөнөтүн учурунда узартууга. Себеби миграциялык каттоо паспорт мөөнөтүнүн аягына чейин гана түзүлөт.
2024 жылдын ноябрь айында орус бийлиги эки баскычтуу эксперимент жүргүзүү боюнча токтом кабыл алган. Анын биринчи баскычында 2024 жылдын ноябрынан 2025 жылдын 30 июнуна чейинки аралыкта чек араларда Орусияга кирип жаткан чет өлкөлүктөрдүн биометрикалык маалыматтары алынат. Экинчи баскыч быйылкы 30 июндан 2026 жылдын 30 июнуна чейин жүрөт. Анда Орусияга барууну каалаган чет элдик жарандар ал жакка кирүүдөн 72 саат мурун атайын сайт аркылуу катталып, баруу максатын, кайсы шаарга барарын жана башка маалыматтарды калтырууга тийиш. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эксперименттин бул баскычы боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, 2025 жылдын январына карата 608,088 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376,907 кыргызстандык жаран Орусияда миграциялык каттоого алынган. Ошол эле учурда 2024 жылы Орусияга 656,304 кыргызстандык жаран кирген болсо, 685,228 жаран чыкканын Орусиянын полициясы кабарлаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Акын жана публицист Жыргалбек Касаболоттун Сын китеп аталышындагы жаңы эмгеги жарыкка чыкты. Бул жыйнакта анын кыргыз адабиятындагы жана публицистикадагы бир катар автарлардын эмгектери тууралуу адабий талдоолору, ой толгоолору камтылган. Автордун бул эмгектери кезинде жарыкка чыга электе эле социалдык тармактарга жарыяланып, адабият ишкоздорунун кызыгуусун жараткан болчу. Сын китеп тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Илмирбек ырдап жүрүп эрип кетти. Кут чачып пенделерден кайыр кетти. Кубалап калды азыр айын кепти, акыркы мөңгүлөрдү аяп жүрүп арадан Ажматов зайыр кетти.
Шаар мүнөз атуулду кырлары, сергек адабий сын макалалары менен белгилүү Жыргалбек Касаболот аганын жыл жаңырары менен эле сын багытындагы жаңы китеби жарык көрдү. Бул эмгек боюнча автор менен жолугушуу кечеси Борбордун чок ортосунан орун алган Жомарт Бөкөнбаев атындагы Чакан шаардык китепканада өттү. Жолугушуу эркин форматта өткөндүктөн Жыргалбек ага окурмандарынын суроолоруна да жооп берип, арачолодо ырларынан да окуй калып жатты.
Эртеңки күнгө камынып, эли шашып жүрөт шамынып, айдоо жер жаткан түзөнгө айындар кеткен салынып.
Былтыр алтын көлөм сыйлыгын алганы адабий сын боюнча. Ошондо ниет кылып койгом, бул эгерде утуп кала турган болсом ушуну моюнга жүк кылбай чыгарып коеюн депчи. Ошонун натыйжасы азыр бул. Эми муну кызыга турган кишилер негизинен адабият чөйрөсүнөн, студенттерден, деги эле адабият ишкоздордун арасынан чыгат болуш керек. Бир топ авторлордун чыгармалары бар ичинде. Кээ бир изилдөөчүлөрдүн китептерине карата талдоо. Эгерде муктаждык болуп калса, дагы кийип ушулар боюнча чыгарганга даярмын.
Буга чейин калемкердин адабий талдоолору, сын макалалары социалдык тармактарда гана жарыяланып келген эле. Сын китеп устатым Чоюн Алптын дүйнөлүк жүгү деген макала менен башталыптыр. Анда Касаболоттун жазуучу публицист Чоюн Өмүралиевтин кыргыз мамлекеттүүлүгү, кече, бүгүн, эртең деп аталган аналитикалык китеби боюнча адабиятчы катары барандуу ой толгулору камтылыптыр. Ал эми поэзиядан анын эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин соңку жылдары чыккан 3 томдук китебине жазган баш сөзү. Миграциядагы акын Нарсулуу Кургубайдын Алыстагы ак жарык аталган поэтикалык китеби боюнча талдоолору киргизилген. Мындан сырткары атактуу акын Жолун Мамытовдун поэзиясы, Толукбек Байзактын, Марат Токоевдин, Нуриза Өмүрбаеванын, маркум акын Илим Курмушоевдин соңку жылдары чыккан эмгектерине карата адабий талдоолору бар. Прозадан эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелери, Арслан Койчуевдин Добулташтык Заратустранын аңгемеси, Талант Шабиевдин Китепландия китептери боюнча адабий сындар да бар экен.
Акын жана публицист Жыргалбек Касаболоттун Сын китеп аталышындагы жаңы эмгеги тууралуу уктуңуз, аны кесиптешим Максат Жангазиев баяндады. Ошону менен жекшембидеги кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Ушул аптада Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бул темада алдыда кеңири баяндугасыз. Ошондой эле Бишкектеги жаштардын 705 театры формалдуу эмес ыкма менен спектакльдарды коюп келет. Бул театрдын өзгөчөлүгү эмнеде? Азаттык плюс берүүсүндө угасыз. Азыр соңку жаңылыктардан угалалы, микрофондо Кубат Айбашев.
Саламатсызбы угарман, Орус армиясынын Полтава шаарындагы ракеталык соккусунан улам каза болгондордун саны 14 жетти. Анын 2 жаш балдар. Полтава облустук администрациясы бери дегенде 17 киши жабыркаганын, анын 4 жаш балдар экенин билдирип жатат. 1 февраль күнү эрте менен Орус ракетасы Полтавадагы 5 кабат турак үйгө тийген. Соккудан улам имараттын бир подъезди кулап түшкөн. Куткаруучулар урандынын асынан 22 кишини алып чыгышкан. Владимир Зеленскийдин билдирүүсү боюнча 31 январда жана 1 февралда эртең менен Украинанын Полтава, Запорожье, Одесса, Сумск, Харков, Хмельницк жана Киев облустары орус соккусуна кабылган. Украина аскерлеринин билдиришинче орус армиясы ишемби күнү кечинде Курск облусунун Суджа шаарындагы мектеп интернатынын имаратына сокку урду. Имарат өткөн жылдын август айынан бери Украина армиясынын көзөмөлүндө турган. Орусиянын коргоо министрлиги соккуга Украина аскерлерин айыптоодо. Башкарылма авиабомба менен урулган сокку тууралуу алгач Суджада иштеп жаткан Украин комендатурасы, андан кийин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабар таркатты. Сокку маалында имаратта эвакуацияга камынып жаткан жай тургундар болгону айтылат. Ишембинин кечинде Украина армиясынын башкы штабы Суджадагы соккудан 4 киши курман болгонун, 4 оор жарадар экен жана 84 жабырлануучу канааттандыраарлык абалда экенин кабарлады. Жеринде издөө куткаруу иштери уланууда. Кыргызстандын соттор кеңеши судьялар Арзыбай Абдурайымовдун, Айвар Кубатовдун жана Улан Садырбековдун отставкага кетүү арызын канааттандырды. Мындай чечим кеңештин 24 январындагы отурумда кабыл алынганы баалымдалды. Үч соттун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу чечими андан ары президенттин кароосуна сунушталган. 25 декабрда президент Садыр Жапаров Арзыбай Абдурайымовду Бишкек шаардык сотунун судьясы кызматынан убактылуу четтетүү жарлыгы чыгарган болчу. Ага чейин башкы прокурор аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сурап, соттор кеңеши макулдугун берген. Ички иштер министрлиги интернетте ички иштер органдарынын жетекчилеринин сүрөттөрү колдонулган жарнамалык басылмалар таркап жатканын билдирди.
Ал жарнамаларда Ички иштер министрлигинин кибер бөлүмү брокерлерден жабыр тарткандарга бир нече күндүн ичинде акча каражаттарын кайтарып берүүгө жардам берери көрсөтүлгөн. Мындай аракеттер жарандарды адаштырууга багытталган алдамчылык схемаларынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги мындай билдирүүлөрдү жөнөтпөйт жана бул жайылтылып жаткан маалыматка тиешеси жок экендигин билдирет.
Деп айтылат Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ички иштер органдары тарабынан мындай чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратууга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопкерчиликке тартуу боюнча чаралар көрүлүп, кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу боюнча кылмыш иши козголгон. Маалыматка ылайык, 1 февраль күнү ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери ушундай укукка каршы жосундарга тиешеси бар шектүү Чүй облусунун тургуну, кош жарандыгы бар 1895 жылы туулган СМ аттуу жаранды аныктап кармаган. Шектүүнүн убактылуу жашаган жеринен тинтүү учурунда накталай акча каражаттары, роутерлер, банк карталары, уюлдук компаниялардын 90 данадан ашык сим карталары, симбокс жабдуулары табылып алынган. Атайын кызмат таркаткан маалымат боюнча Эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору 1 февраль күнү ири суммада пара алып жаткан жерине кармалган. Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын инспекторлор тобунун жетекчиси ТАА Ош шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн биринде текшерүүнүн мөөнөтүн негизсиз создуктуруп, укукка каршы иш аракеттер аркылуу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң чечим чыгаруу максатында 5000 акш доллары өлчөмүндө акча каражатын опузалап талап кылган, деп жазылган УКМКнын маалыматында. Маалыматта айтылгандай, эсеп палатасынын инспекторлору 2024 жылдын 6 декабрынан азыркы учурга чейинки мезгилде Ош шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн финансы чарбалык ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзгөн. Финансы министрлиги февраль айында 4 миллиард 200 миллион сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарат. Улуттук банк билдиргендей, облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылып, жылдык купондук жана 6-7 пайыздан болот. Мамлекеттик казыналык облигациялар өлкө ичиндеги булактардан каражат тартуунун ыкмасы болгондуктан, алар мамлекеттин ички карыздарына кошулат. Баалуу кагаздардын мөөнөтү эл аралык насияларга салыштырмалуу кыска жана үстөк пайызы жогору болот. Финансы министрлиги январь айында 4 миллиард 700 миллион сомдук мамлекеттик казыналык облигация чыгарган. 2025 жылы жалпысынан 34 миллиард сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызмат мал жандык экспорттоого уруксат берүүнү токтотконун жарыялады. Расмий кабарлангандай, министрликтин буйругунун негизинде 2025 жылдын 31 январынан тартып ветеринардык кызмат мал жандыкты үчүнчү өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого уруксат берүүнү убактылуу токтоткон. 31 январга чейин берилген уруксаттар бардык текшерүүлөр аяктаганга жана ченемдик базага өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин убактылуу токтотулат. Расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2024 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан 217 000 майда жандык жана 122 000 бодо мал экспорттогон. Мал жандыктар толугу менен Өзбекстанга сатылган.
Рахмат, Кубат Айбашев микрофондо болуп, соңку кабарлар топтомунан айтып берди. Ушул аптада Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгында өлкөдө экономика өсүп, ири долбоорлор ишке ашып жатканын айтып келет. Ошол эле учурда сөз эркиндиги, жарандык эркиндик чектелгенин айтып сындагандар да бар. Жапаровдун 4 жылы кандай өттү? Айбек Бийбосоновдун материалында сөз болот.
Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Бүгүн 28 январда президент Садыр Жапаровдун расмий түрдө ишке киришкенине 4 жыл болот. Быйыл бул күндү мамлекет башчы жаңы салынган ынтымак ордодо тосуп жатат. Биз азыр президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзовдон кыска маек алуу үчүн ынтымак ордого келдик.
Президент Садыр Жапаров кызматка келгенден тарта 3 жыл өкмөт үйүндө иштеп, Кыргызстандын буга чейинки президенттери отурган ак үйдүн босогосун аттаган жок. Анткени аталган имаратта отурган 3 мамлекет башчы мөөнөтүнө мурда кызматтан кетип, ушундан улам саясий элита ырымдап ал жерге барбай койгону айтылып жүрөт. Президенттик администрация ынтымак ордого 2024 жылы 31 августта көчүп келген.
Силер аркы жагы менен келдиңерби? Ошо жагы менен көбүрөөк өтөт да, бияк
президенттин администрациясы Садыр Жапаров мамлекетти башкарган 4 жылда Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү деп эсептейт. Негизги жетишкендиктер катары чек аралардын такталышы, бюджеттин өсүшү жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун башталышы мисал тартылууда.
Эң биринчи эле чек ара маселесин айтат элем. Бул Өзбекстан менен чек аралардын такталып чечилиши, ошондой эле Тажикстан менен дээрлик бүтүп калышы. Бүгүн дагы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кыскача маек берди. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени бул Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы Борбор Азия региондагы стабилдүүлүккө оң таасирин тийгизет. Экинчи орчундуу жетишкендик бул Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилиши. Долбоор ишке ашуусу менен Кыргызстан өлкөбүз туңгуюкка кептелген өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланат. Бул экономикалык жактан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Мындан сырткары жарандарды ипотекалык негизде үйлөр менен камсыз кылуу, билим берүү мекемелерин куруу, аларды маданият мекемелерин шаймандар менен камсыздоо, бөйрөк, боор операцияларын жасоо, техникаларды ар кайсы тармакка сатып берүү массалык мүнөзгө ээ болду. Бул негизи жалпылап айтканда баардык жакта кызуу иштер жүрүп атат. Эч бир тармак дымып туруп калган жок да.
Ынтымак ордо Асхат Алагөзов айткан жетишкендиктерден тышкары коррупцияга, криминалга каршы күрөш жана ири курулуштар менен сыймыктанат. бийликтин тарапташтары бул ийгиликтерди тизмектегенде 30 жылда мындай болгон эмес деген сөздү көп колдонушат.
Бул эң башкысы 4 жылда жетишкендик, бул стабилдүүлүккө чыктык. Эл аралык уюмдар изилдөөлөр да көрсөтүп атат. Мисалы эл аралык Модис агенттиги Кыргызстан тобокел мамлекеттердин арасынан туруктуу мамлекеттер катарына кошту да. Бул Кыргызстанды биринчи жолу ушундай болуп атат. Ошондой эле айрий эл аралык изилдөөнүн сурамжылоосу боюнча 2024 жылдагы жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаровдун жүргүзгөн саясатын колдогондор 82% жетти да. 2 жыл мурун эле ушул көрсөткүч 72% түзчү. Ушундай көрсөткүчтөр болуп атат. Бул туруктуулук алдыда дагы инвесторлордун келишине, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп күтүп атабыз.
Бийлик акыркы 4 жылда аткарылган иштер оңунан чыгып, бардык тармакта өзгөрүү бар дегени менен Кыргызстандагы айрым көрүнүштөргө тынчсызданган эл аралык уюмдар дагы бар. Мисалы Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекет деп аталып келет. Буга 11 журналисттин, саясатчылардын жапырт камалышы, эркин медиалардын ар кандай басымга кабылышы себеп болууда.
Көздө саясий экономикалык институттардын маанилүүлүгү аябай мындай түшүп кетти. Ошол эле мисалы үч бийликтин тең салмактуулугу. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мына эмне эме болду? Парламенттин абалы. Баягыдай эле парламентти биз чимкириктен андан дагы жаман абалга түшүрдүк. Парламенттин бүгүнкү күндө бийликтин бутагы, бирок маанилүү майда чүйдө маселелерди эле көтөрүп калдык. Ошол эле институт мисалы сот адилеттүүлүгү ишке ашты. Мисалы Садыр Жапаров өзү убагында мындан баягы азабын тарткан. Бирок бүгүнкү күндө 4-жылда биз айта алабызбы сот адилеттүү болду деп? Оор да. Сөз эркиндиги институту мисалы бул дагы мурункудай эле, кадимки мурункудай эле ушуну дагы эле талашып талкуулап келе атабыз.
Руслан Акматбек Садыр Жапаровдун бийлигине пикирин ачык билдирип жүргөн эксперт активисттердин бири. Анын айтымында 2021 жылы Кыргызстан президенттик башкарууну тандап алгандан кийин эле бийликтин бир колго топтолушу күтүлгөн көрүнүш болчу.
4 жылда бийлик күчтөндүбү?
Бийлик күчтөндүбү, эбегейсиз күчтөндү. Себеби дегенде биз биринчиден ал бийликти мен күчтөндүрөм деп келген президенттик республика, биз азыр супер президенттик республикабыз. Себеби оппозиция жок, парламенттин абалы көрүнүп турат, соттун абалы тигиндей. Эми мүмкүн болушунча баягы ресурстардын баарын тегерегинде топтоду деп айтсак болот.
Алдыдагы 2 жылда эмнелерге көңүлбуш керек деп?
Эми алдыдагы 2 жылда мен жанагы айткандай, биринчиден бир саясий элитага, өлкө жетекчилигибе мындай эме кылып алыш керек да, бир отуруп эле бир барактык өлкөбүздүн видениясын бир биз кандай өлкө каалайбыз келечекте, биз кайсыл багытта кетебиз деген бир мындай формулировка алып аныктап алыш керек, анан коом менен макулдашып алыш керек. Экинчиден биз көрдүк, эгер бүгүнкү күндө биз сот адилеттүүлүгүн, укук коргоо органдарын реформалап алсак, тарых кыргызстанда, Кыргызстанда, өлкөбүздө кайрага эле башка форматтарда бир ошондой эле сценарий менен кайталана берет экен. Анын азабын, кесепетин кайра эле эл, коом тартат экен да. Мындай системдүү реформаларды ишке ашырыш керек да. Системдүү реформаларды ишке ашырбасак мындай утурумдук көрүнүштөр менен маселе, мен ойлойм, мындай биз эме болбойбуз да, өнүгүүбүзгө сөзсүз кесепетин тийгизет. Биз мамлекеттик жетекчилик чечим чыгарып атканда жүйөлүү кылып, негиздүү кылып чыгарыш керек да.
Руслан Акматбек 4 жылдагы негизги жетишкендик катары уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштү айтып, анын жыйынтыгы элге сезилип жатканын кошумчалайт. Депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү. Ал жетектеген ынтымак бийликтин саясатын колдогон фракциялардын бири. Маматалиев республикалык бюджет мамлекетке алынган кумтөрдүн, коррупция менен күрөштүн эсебинен жана салыкты жөнгө салуудан өскөнүн айтат. Мындан тышкары Украинадагы согуштун арты менен бажадан чогулган каражатта эселеп көбөйгөн дейт.
аналкагында айлыктар деле карап көрсөк, орточо айлык билесиздер 18 миң тегерегинде болсо 20-жылы, азыр 32 миң болду. Пенсия эгерде орточо 6 миң болсо, азыр 10 миңге чыкты. Эгерде жана мен айткан республиканский бюджеттин өзүн эле консолидированный айтпай эле коелу, макул. Өзүн эле ала турган болсок 150-146 миллиарддын тегерегинде болсо, азыр ал уже почти 450 миллиардка жетип калды. Эгерде жана ВВП деп коет, дүм продукцияны, анын деле киши башына эсептегенде буга чейин $600 тегерегинде болсо, азыр 1300 чейин жетти эки эсе. ВВП'нын өзүн деле карай турган болсок, азыр мына акыркы сводка менен берди 1 триллион 300 миллиарддын тегерегинде бүтүп атабыз да. Бул дагы эки эсе өсүштүн бирден бир түпкү булагы деп айтат элем. Анан бул эл аралык стандарттары менен эсептеген кабыл алынган өзүнүн методологиясы да. Буну жокко чыгара албайбыз. Капложение деп коет. Бизде буга чейин капложение болгону 500 миллион сомдун тегерегинде эле карачу. Бир көп убакытта 1 миллиардка жеткен, бул өтө талашка келип калат эле. Биздин депутаттар ошол 1 миллиардды талашат эле. Мен айылыма мектепти куруп бер, мен бакча. А биз өткөнкү жылы 14 миллиард кетирдик.
Садыр Жапаров мамлекетти башкарып жаткан 4 жылдагы негизги компаниялардын бири Куструзация деп аталды. Анын алкагында коррупцияга шектелген адамдардын байлыгы, ар кандай мүлктөрү мамлекетке кайтарылды. Бул көрүнүштү коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү колдоого алып турат. Ошол эле учурда жеке менчикке болгон укук жөнүндө кеп кылгандар да четтен чыгат. Соңку 4 жылда массалык башламандык, бийликти басып алуу жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренилер менен камалып, же болбосо сот жообуна тартылгандардын саны 100 ашты деп эсептелүүдө. Алардын арасында саясатчылар, активисттер жана жөнөкөй жарандар дагы бар. Алардын бири Кемпирабад иши боюнча абакта 6 айдан ашык отуруп чыккан саясатчы Клара Соронкулова.
Эми бир топ маселелер боюнча чечкиндүү президент болду деп айтсак болот. Болот, анткени буга чейин баягы элдин карынан эл көтөрүлүп кетет, революциялардан коркуп президенттер чечпеген маселелерди чечти да. Анан эми мен өзүмдүн башыман өткөн киши катары айтып кетишим керек, бул жерде баягы адам укуктары одоно бузулуп атат да, көп эле чөйрөлөрдө одоно бузулуп атат. Бул коомдун азыркы мезгилде мыйзамдуулукка жана адилеттүүлүккө болгон бир чоң муктаждыгы бар да. Адам укуктарына абдан бир чоң сокку болуп атат деп айтсак болот. Ошол себептен менин оюмча эми ушул эле маселелерди чечип, ушул жагынан бир жылыш болбосо дагы бир 2 жылдык мөөнөтү барго. Демек ушул нерселерге менин оюмча азыркы президент жана анын командасы ушуга көңүл буруш керек да. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Саясий атаандаштык болбой калды да. Саясий атаандаштык оппозиция деп коебуз го, оппозициячыл саясатчылардын баары камалып кетти, соттолуп атат азыр. Ошон үчүн азыркы күндө Кыргызстанда саясий атаандаштык жок. Ал эми саясий атаандаштык жок жерде сөзсүз түрдө диктатура күчөй берет да. А диктатура күчөгөн сайын адам укуктарына жана сөз эркиндигине дайыма сокку урула берет.
Бийлик жетишкендиктердин бир катары өлкөдө туруктуулук орноду, мурдагыдай пикет митингдер өтпөй калды деп да келет. Атыгүл Жапаров соңку 3 жылда бир да жолу митинг болгон жок деп билдирген. Бирок активисттер нааразылык акциялардын болбой калышы, нааразылыктын жоктугунан эмес, бийлик андай акцияларды өткөрүүгө сот менен тыюу салып, эркин чогулууга мүмкүнчүлүк бербей жаткандан көрөт. Бийлик өлкөдө сөз эркиндиги, адам укуктары бар деп айтып келет. Бул боюнча президент Жапаров бир нече жолу маек берген.
Мен дайым айтып келем, Кыргызстанда адам укуктары сакталат, сөз эркиндиги да бар, каалаганын айтышсын. Азыр дагы айталайм, мыйзамсыз иш аракеттер менен мамлекеттик тийиштүү органдар күрөшүп келишет. Алардын көз жаздымынан байкалбай өтүп бараткандары болсо, журналисттер, укук коргоочулар далилдери менен айтып чыгышсын. Коррупция менен күрөшкөнгө жардам беришсин. Буга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче бизге жардам болот. Жарандарыбыз жүйөлүү сын пикирлери менен каалагансындай берсин. Болгону жалган жала, ушагайың же далили жок эле бирөөлөрдү каралоого жол бербейли деген эле кеп.
Президенттин администрациясы өзүлөрү отурган ынтымак ордодо жаңы мамлекетти кура баштаганын айтса, жарандык коом сөз эркиндиги, саясий камоолор боюнча маселе көтөрүп келет. Ошентип, Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүнүн 3/2 бөлүгү артта калды. Кийинки президенттик шайлоо 2 жылдан кийин өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жер төлөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт. Бүгүн Азаттык Плюста биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз. Кесиптешим Медина Самидинде сөз.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу бул үйдүн жертөлөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт.
Бас алдында авто унаасын айлап чоң авто.
Бүгүн биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз.
Дарина, эмнеге бул жерди тандадыңыз? Эмнеге 705?
Мен буну тандаган жокмун. Мага бул наследство да келди десем болот, анткени 705 театры мен негизи 2016 жылы келгенмин. 2026 жылы 10 жыл болот такта иштегениме. Чыгармачылык топ эмес, театр деп бул көбүнчө мындай платформа десем болот да, художниктерге, режиссерлорго, актерлорго, музыканттарга, ар бир адам чыгармачылыкка кызыккан адамдарга ушундай үй болуу максат менен коюлган да бул театр 705.
Адатта театр дегенде көз алдыбызга чоң сахна, жык толгон залды элестетебиз. Бирок 705 театры мындай салттуу театрлардан кескин айырмаланат. Бул жерде чыгармачылыкка чек койбогон, өзүнүн ички дүйнөсүн ачып, эмоциясын эркин билдире тургандар үчүн аянча. Кезинде жөн гана ыктыярчы катары келген Дарина Капарова азыр бул уникалдуу театрдын жетекчиси.
Кирсек, бул жер 705'тин ар кандай учурлары десем болот, ар кандай спектакльдер, эме көргөзмөлөр, конокторубуз, ушул баардык сүрөттөр бар бияктар. 705'ти Марат Райымкулов деген сүрөтчү жараткан. 705'тичи ал менин мастерим деп деле айтсам болот. Азыр ал өзүнчө жеке иштейт. Жакшы эле катышабыз бири-бирибиз менен, мени деле колдоп турат. Ошондуктан аябай ага ыраазымын.
Эки миң бешинчи жылы чыгармачылыкка кызыккан жаштар биригип 705 чыгармачыл тобу түптөлөт. Чыгармачыл топ көчөдө, жертөлөдө, эксперименталдык ар кандай жанрдагы спектакльдерди коюп, сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруп, бул аркылуу коомдогу көйгөйлөргө элдин көңүлүн буруп турушкан.
Читам читаешь? Гамлета? Какого еще Гамлета, Шмамлета, я не понял. Ну, читай. Давай читай, читай.
Бир караганда абсурд театрдай сезилиши мүмкүн. Бирок чынында турмуштун өзү кээде театрдан ашкан абсурд эмеспи? 705 театрынын да уникалдуулугу ушунда болсо керек. Бул жертөлөгө 705 чыгармачыл тобу 2015 жылы көчүп келишет. Бул жылдар аралыгында алар көрөрмөндөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө тынымсыз аракет жасап келет.
Бул китепкана биринчи учурда художниктерге жасалган. Анткени менин оюмча биз чыгармачылыктын ортосунда чогулгандан кийин биз чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүш керекпиз.
Жертөлөдө жайгашкан театрда кадимки сахна, орундуктар жок. Спектакль көргүсү келген театр сүйүүчүлөр актерлор менен аралашып отуруп, айрым учурда коюлган оюндун катышуучусуна айланат. Биз келген күнү Айбулут документалдык спектакль коюлуп жаткан экен. Көрсө актрисалар жума күнү боло турган көрсөтүүгө кызуу даярданып жатыптыр.
Бул жерде бизде азыр репетиция болуп жатат. Спектакль Айбулут. Биякта эки режиссер койгон, Бека Райымбекова и Шамиль Дыйканбаев. Азыр келгиле репетицияга кирели. Азыркы бул спектакльде мен сүрөтчүмүн. Анан еще световикмин негизичи. Башында биз 705'ти алгандай эч нерсе жок болчу, ошондуктан свет койгондо мен өзүм кантип коюлат, кандай свет керек депчи, мага аябай башка адамдар жардам беришкен. Ушу менен азыр светти көбүнчө мен коем. Бизде илгерки свет негизичи. Башка адамдар давно эле чоң мондай микшерный пульттар бар, ушулар менен колдонушат. Бирок бизде неге бай болсок ушуга деле ыраазымыз. Ушуга деле мен аябай араң койдук ушул светти делечи. Арет кечирип кой этот Да, но нужно по бокам вот. Бяка и тяка. И кичахна, чтобы это было вот на стену плавно. А зачем тебе руку поерели у бяка?
Свет, давай.
Мен 705-ке 2015-чи жылы ушу 2015 биз баштаптырбыз. Анткен ооба берүүшүнү коюп, бирок мен анда берүүшү деген музыкада анан жан звуковой эффект деп коебуз го, театрда ошондой айтылат. Ошону коюп отурчумун, анан ушул жакта канча жылдан бери жүрөбүз го. Ушу акыркы эмгегибиз ушу Ай Булут спектакли болду. Ай Булутту дагы биз 1.5-2 жылга дагы чукулдап кетти окшойт ушу. Бул жакта эң биринчиден мага эркиндик, эркин ой жүгүртүү десем болот го. Ошо келип биз ошо өзүбүздүн оюбузду эркин айта алабыз. Анан балким ар кандай идеялар болсо ошо идеяларды бөлүшөбүз бири бирибиз менен.
Про тело именно. Я всегда была худой, я еще худее, очень молодой.
Гостеатрда все равно аякта какой-то бир рамка бар да. Да, бияка келип, бияктан мен өзүмдү башка жагымдан ачтым. Эми артист болгондо баары бир эме калып калган го, сен мындай арык болушуң керек, мындай болушуң керек да. А мен все равно баягы өзүмдүн ичинде толмоч болгон, все равно менде бар комплекс ошолчу. Бияка келип ушу кыздар эме кылып мени вообще башка жактан ачты да. И ошол комплексим мен бул жерден вообще жоголуп кетти да. Бул театрдан именно өзүмдү сездим, мындай эркин сездим да. И что Даринанын да немеси окшойт, айзада нет, вы же сможете деп отуруп, она меня с другой стороны раскрыла, да. Мен постоянно баягы стандартный ролдорду ойноп жүрүп, и мондай келип именно пластический, физический ушундай спектакль ойноп калам деп мен вообще я не думала, вообще ойлочу эмесмин да.
Ойлончукта шаарда бир ушундай театр болсо жакшы болмок депчи, репертуардуу депчи, мындай ар дайым спектакльдер болуп жүрсүн депчи. Анткени чыгармачылык топ болгондо биз бир жылда бир эле спектакльди көргөзчүк да, болду. Көп деле кайталап ойнобойт болчук да. Анан жөн элем деп адамдарга элечи бир эле болуп мындай театр художников деп коет. Эң негизги бул художниктердин өзүнүн мындай освобождениясы деп коет да, как перформанс сыяктуучу.
Вы спросите спившейся дочери.
Силер байкасаңар, бизде мындай жакшы эле актерлор бар да, кинодо тартылган белгилүү актерлор иштешет биз мененчи. Бирок алар деле айтып калышат да, театрга алар мындай башкача басым кылышат да. Анткени кино деген аларга мынтип көбүнчө акча табуу маселечи. А вот театр негизи мындай чыгармачылык жактан аябай мындай өнүгүү берет да сагачы, актер катарычы. Ошондуктан акчасына карабайм деп жакшы берилип иштешет.
Бул 24 жаштагы жаш режиссер, хореограф Бегимай Райымбекова. Ал дене кыймылы, мимика жана пластика аркылуу баяндалган театрдык жанрды эксперимент кылып жатат.
Мен мурун мындай бийлерди бийлечүмүн да, улуттук бийлерди көп бийлечүмүн. Анан кийин залда өзүм калганда перед зеркалом, когда становилась, музыку ставила. Мне очень нравилось двигаться. И плюс эмоционально кошучу, да. Ошондон улам какие-то очень странные движения выходили. Я этого сама не понимала, что это такое. Как-то мне было этот тяжело понять. А потом, когда я сюда пришла, именно в театр, мне говорят, пластику надо поставить с эмоциями, радостью. Какие-то задачи давали. Дыхамбаев Шамин. Вот с ним я первый раз работала. Потом я поняла, что это, оказывается, эмоциональное состояние, и оно выходит у меня через пластику. Я когда грущу или там нерадостно, вся вот эта энергетически выходила у меня через танец. Душу он долгим.
Мындай спектакльдерде сөз эмес, кыймыл жана дене тили негизги каражат болуп саналат. Актерлор эмоцияны, сюжетти диалогсуз эле кыймыл, жест, ритм, мейкиндиктеги аракеттер аркылуу жеткиришет. Айбулут спектакли эки кыргыз актрисанын өзүнүн таанып билүү, түшүнүүгө, таанышууга жана табууга жасаган аракетин баяндайт. Алар бул аракетти өзүнүн денесин изилдөөдөн башташат.
Негизи эле бул биздин спектаклибизде аял кишинин эмеси да, бул коомдо бизде. А бизде аял кишинин түйшүктөрү өтө көп, мисалы эркек киши караганда. Ошол эле биздин профессияда да, мисалы аял болуп күйөөгө тиесиң, сен бала төрөшүң керек. А мисалы бала төргөндө мен тиякта спектаклим бар деп кетип кала албайсың да. Сен балаңды чоңойтушуң керек, декретте отурушуң керек. И в то же время сенин фигураң да кетип атат, и жашың да кетип атат, и баланы да чоңойтушуң керек да. И вот это все баары все равно как-то отражается да өзүнүн эмедечи, аял кишидечи.
Мындай спектакльдерди өткөрүү 705 театры үчүн жаңылык эмес. Буга чейин Сагындым, Маңкурт, Сандык, Уя, Үн сыяктуу көптөгөн эксперименталдуу спектакльдерди өткөрүп келишкен.
Басып кеткен эле.
Бул 705 театрынын белгилүү Уя спектакли. Ал вербатым жанрында көрсөтүлдү.
Жер төлөдөгү театр тууралуу Медина Самидин баяндады. Ушуну менен жекшемби күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Бир апта бою мен Кундуз Кызылжарова алып бардым программаны. Бүгүн да техникалык төлөөдө Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.